Imos falar agora de dunha flor, a verdad que moi bonita, é unha flor amarela, cos pétalos moi longos, co estambre moi grande, chámase árnica, e é unha flor que temos aquí en Galicia que ten propiedades farmacéuticas importantes. O que pasa que non se está utilizando pois todo o que debería. Rosa Romero, investigadora do Departamento de Producción Vexetal da USC no campus de Lugo. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que propiedades ten esa flor árnica?
Bueno, pues a árnica é unha planta que se emprega de que fai tempo polas súas propiedades antiinflamatorias para reabsorber os hematomas. É unha planta moi coñecida con esas propiedades para golpes e contusións.
Uh-huh. É dicir, ten aí unhas propiedades evidentes, demostradas, pero, sin embargo, aquí en Galicia non se está aproveitando demasiado, non?
Bueno, aquí en Galicia sí que se aproveita. O que pasa é que o valor engadido non queda en Galicia. É dicir, aquí o que se fai é unha recolección nas poboacións naturales que aparecen fundamentalmente nos prados de seda, unha vez que está recollida a flor, hai pues, fundamentalmente un mayorista que fai o acopio de toda a planta e logo, unha vez seca, a vende a farmacéuticas estranxeiras.
Uh-huh. Es decir, podríamos estar aproveitando aquí, si tivésemos unha industria aquí farmacéutica, porque supoño que se dá ben, non, a árnica aquí en Galicia.
Claro, es decir, a árnica en principio é unha planta pues, que aparece de forma natural en distintas zonas, en distintos ambientes. En prados, que antes se chamaban prados de, bueno, de seda ou de dente, despois en zonas brañentas, en turbeiras, e tamén en algunhas zonas de brezal, en feiras. Uh-huh. Está, o sea, ocupou unha gran extensión en Galicia e hoxe en día, a medida que os prados naturales ou seminaturales se foron transformando a prados intensivos, ¿sí?, con outro tipo de plantas, como pode ser os raigrases, os tréboles, etcétera, pues foron desaparecendo de moitas zonas de Galicia esos prados con ricos en árnica. Es decir, de forma máis ou menos natural xa existía. En onde sigue existindo? Pois en onde siguen manténdose esas zonas máis ou menos naturales.
Uh-huh. Claro, cada vez temos menos prados e máis monte, entonces desaparecen este tipo de especies.
Claro, non é que tiñamos menos prado. O home transformou os prados para facelos máis productivos desde o punto de vista da intensificación da producción leiteira. Entón, desapareceron esas zonas ideales, porque esta é unha planta que ten querencia por lugares sin moitos nutrientes, ¿no? Prados ácidos, ¿no?, os típicos de, bueno, de, que son, pues eso, sin añadir pues, grandes cantidades de nutrientes, nin de nitróxeno, nin de fósforo, nin de calcio. Uh-huh. Pues unha vez que ti pues, modificas esas, claro, esas propiedades do solo e ademais pues, sembras outro tipo de plantas, esta planta desaparece.
Uh-huh. E dáse por toda Galicia, por toda a xeografía?
Pues mira, nos temos feito un estudio bastante completo de distintas zonas de Galicia e atopamos desde o nivel do mar hasta zonas elevadas de montaña, 2.500, 1.500 metros de altitude.
Uh-huh. E ten alguna peculiaridade a árnica que se dá aquí ou a que se poida dar noutras zonas?
Pues mira, nun estudio que nos fixemos en Galicia para determinar as propiedades dos compostos químicos que son os responsables da actividade farmacolóxica desta planta, nos o que se demostrou é que en Galicia hai o que se chaman dous quimiotipos distintos. É dicir, que hai unhas poboacións que teñen un tipo de principios activos e outras poboacións que teñen outros distintos. Un deles é o que se conoce como quimiotipo centroeuropeo porque coincide coas poboacións que aparecen no centro de Europa, en zonas montañosas de Europa, e logo hai outras que é o quimiotipo ibérico que son as propias da península ibérica e que se concentran sobre todo en Galicia.
Uh-huh. Bueno, pues a verdade é que estes estudios que estades facendo dende Universidade de Santiago, dende o campus de Lugo, son moi útiles. Supoño que isto hai que aproveitalo. As farmacéuticas teñen o traballo feito xa, de dicir, mira, esta planta dase moi ben aquí, ten estas propiedades e hai que aproveitala.
Claro, o problema que temos moitas veces en Galicia, temos a materia prima e logo non lle sacamos o rendemento económico que lle poderíamos sacar, porque a materia prima tal cual pois, se vai ao estranxeiro, que é donde fan a extracción do principio activo e logo pues, a transforman pues, en geles, en cremas, en distintos produtos que despois nos compramos nas farmacias ou nas parafarmacias de aplicación externa. Entonces, o valor engadido realmente non se queda en Galicia.
Claro, sacamos de pouco rendemento. Pois mira, o gallá, bueno, isto non se fai dun día para outro, pero o gallá pronto poidamos comprar medicinas, medicamentos que utilicen os compostos da árnica que se produce aquí, ademais de xeito natural. Non sei se se podría tamén sementar para facer máis producción.
Sí, nós tamén o que estamos facendo uns ensaios para ver si se dá en cultivo. Entonces, bueno, pues colaboramos con un agricultor da Terrachá que se chama Xosé Otero, que está aí en Xermar, en Costeito. Él pues nos axuda neste tema. Entonces, nós o que vemos que sí, que é unha planta pues que se pode cultivar con uns rendementos. Sempre cando se controlen as malas ervas, teñen unha boa exposición ao sol e teña auga, porque é unha planta pues eso, que ten esas peculiaridades para cultivarse, pero en esas condicións nos o que vemos nos primeiros anos de cultivo é que se incrementa moitísimo a producción. Por decirte un exemplo, nas poboacións naturales cada planta ten de media 1,5 capítulos, é dicir, desas flores que parecen margaritas, en cultivo xa solo, o sea, no primeiro ano pues, podes incrementar hasta 6 capítulos. É dicir, que se incrementaría pues, a producción de flor, que é o que logo pues, se seca para extraer os principios activos.
Rosa Romero, investigadora do Departamento de Producción Vegetal da Universidade de Santiago. Moitísimas gracias e enhoraboa por estes estudios. Gracias, bo día.
Moitísimas gracias a vos por interesarvos por este tipo de cuestións, porque tamén é importante que se saiba a nivel global pues, o que se fai nas universidades, que logo pues, se pode difundir, se pode bueno, aproveitar para toda a sociedade.
Para eso estamos. Gracias, bo día.
Gracias, adiós.